apoštol Petr tady pokračuje v tom takovém varování před lživými učiteli a takový ten první blok toho přečteného textu mluví o opovážlivosti těch lživých učitelů. Čili tak by se to dalo nadepsat jako za prvé opovážlivost lživých učitelů. A o tom pojednávají zhruba verše 10 až 13. Přesně je to od poloviny toho verše 10, od té druhé poloviny do první poloviny verše 13. Opovážlivost lživých učitelů. Jsou to lidé, kteří jsou takový opovážliví, možná bychom mohli říct až drzí. Celkově apoštol tady uvádí v tom zbytku té kapitoly hlavní rysy charakteru lživých učitelů a tady tedy je nazývá drzími opovážlivci a konkrétně ta jejich drzost a opovážlivost se projevuje v tom, že se nechvějí před nadpozemskými mocnostmi. Doslova se tu mluví o slávách. S ohledem na podobný oddíl v Judově listu, konkrétně na verše 8 až 10, můžeme soudit, že tady patrně apoštol Petr má na mysli zlé duchovní mocnosti. Těmi nadpozemskými mocnostmi nebo těmi slávami tady myslí tedy pravděpodobně, s největší pravděpodobností zlé duchovní mocnosti, tedy padlé anděly v čele se satanem, démony, zlé duchy. A samozřejmě my jako křesťané bychom se před těmi zlými mocnostmi neměli třást strachy, jako v tom smyslu, že bychom se jich báli, protože Bible říká jasně, že Pán Ježíš nás z moci těch temných sil vysvobodil. Tak to čteme třeba v listu Koloským 1.13, že Pán Bůh nás skrze Krista vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Ale přesto bychom se těmto zlým mocnostem neměli, jak tady Bible říká, rouhat. Jinými slovy, neměli bychom o nich mluvit s opovržením, neměli bychom jim nadávat. Někdy v některých křesťanských kruzích možná se mohou vyskytovat takové až příliš suverénní postoje vůči ďáblovi. Někdy lidé, křesťané, se těm mocnostem posmívají nebo jim nadávají. Ale z Bible jasně vysvítá nebo vyplývá, že takové chování je špatné. Nejde tu o to děsit se ďábla a těch mocností. To v žádném případě by neměl být postoj křesťana. Ale spíš jde o to nějak brát vážně, kdo jsme my a kdo jsou tyto mocnosti. Brát vážně, že kdybychom nebyli v Kristu, tak bychom v boji s těmito mocnostmi a proti jejich moci nemohli obstát. Kdybychom vyškrtli z našeho života Pána Ježíše, to, že jsme spaseni, tak ten poměr sil moci mezi námi a těmito mocnostmi je asi takový, jako je mezi pohorkou, botou a mravencem. Prostě pohorka jednou šlápne po mravenci. Ale to není naše situace. My jsme v Kristu. Jsme v Kristu a proto jsme pod Boží ochranou a můžeme se pod tu Boží ochranu stavět. Ale měli bychom si být vědomi toho, že to všechno je jenom dar Boží milosti, že to není nějaký výsledek naší snahy, to osvobození, to vítězství. A měli bychom mít určitý, možná bych měl použít slovo respekt vůči tomu, že ty mocnosti jsou prostě silnější než my, pokud bychom tedy pominuli Krista. A že není radno si s nimi zahrávat. Tihleti lživí učitelé ale právě měli v té době a mnohdy různí křesťané, kteří jsou pomílení, mívají takový až příliš troufalý postoj. A apoštol upozorňuje na to, že tímhletím opovážlivým chováním, až příliš suverénním možná, se ti lživí učitelé liší od dobrých božích andělů. Andělé, ti dobří andělé, jsou větší v síle i v moci než falešní učitelé, než jakýkoliv člověk. A přece nad těmi zlými mocnostmi nevyslovují zatracující soud. Nechávají ten rozsudek na Bohu. A tak ti lživí učitelé tady jaksi si přisvojují něco, co jim nepatří. Chovají se podle apoštola jako nerozumná zvířata. Takže když mluví s opovržením o těch mocnostech, o těch slávách, tak vlastně mluví o věcech, kterým nerozumí a taky velice riskují. Čeká je zkáza. Zahynou podobně jako lovná zvěř. Tak apoštol tady asi myslí na jejich zahynutí na věčnosti, ale tahle zkáza může do jejich životů zasáhnout už v tomto čase, možná v podobě rozmanitých zbytečných problémů. Prostě dostanou odměnu, kterou si za svou nepravost zaslouží. Možná některé praktiky vyhlašování vítězství nad těmi mocnostmi, které se vyskytují v církvi, teď myslím obecně v církvi, jsou hodně nebezpečné a člověk si tím může přivodit problémy. Ale apoštol tady mluví tedy o postoji těch lživých učitelů. Drzí opovážlivci nemají prostě respekt vůči těm mocnostem, ten zdravý respekt, který by měli mít. Potom apoštol upozorňuje na nevázanost a hrabivost falešných učitelů. To by mohlo být za druhé. Nevázanost a hrabivost falešných učitelů. A o tom pojednávají verše, druhá polovina verše 13 až verš 16. Verše 13 až 16. Nevázanost a hrabivost falešných učitelů. Tak i mezi pohany, mezi nevěřícími, bylo obvyklé oddávat se hýření, třeba popíjení alkoholu, pod rouškou noci. Ale tito falešní učitelé se svým radovánkám odávali i ve dne. A to svoje hýření vnášeli dokonce i do křesťanských shromáždění, kterých se účastnili. O tom čteme právě ve druhé polovině toho verše 13. Tam doslova čteme, že toho svého hýření se dopouštěli doslova společně hodujíce s vámi. A zase z podobné pasáže v listu Judově, konkrétně vlastně z verše 12, vyplývá, že ty hostiny, ta společná jídla, o kterých je tu řeč, to byla patrně společná jídla křesťanů, kterým se říkalo agape, neboli láska. Byly to ty agapy, hody lásky, a s těmito hostinami bývala spojena i večeře páně. Pak pochopíme to, že třeba korinským křesťanům apoštol Pavel vytýkal, že se při večeři páně někdo dokonce opil. Tak to muselo být nějak jinak, to je jasné, protože při večeři páně, jak my jí slavíme, se může těžko někdo opít. Ale když si představíte, že ta večeře páně byla součástí skutečné hostiny, společného jídla, tak tam už si dovedeme představit, že to někdo mohl s tím pitím přehnat. A možná i takhle mohly vypadat výstřelky lživých učitelů v těch křesťanských shromážděních. Tady bych chtěl zdůraznit jednu jednu skutečnost, které jsme se možná už dotkli, a sice, že ti lživí učitelé se vyskytují přímo v církvi. Ti lživí učitelé se vyskytují přímo v církvi. Nebyli někde daleko od společenství křesťanů, ale byli přímo uprostřed toho společenství. Byli u toho společného stolu, kde křesťané společně hodovali a kde třeba i slavili večeři páně. Tak ti lživí učitelé nebudou někde daleko od nás. Lidé, kteří jsou někde daleko a s nimiž nepřicházíme do kontaktu, ti nejsou pro nás tak nebezpeční. Ale mohou být přímo mezi námi. Mohou být v našich církvích a zborech. Tady se mi líbil jeden citát od křesťanského autora Neila Andersona, který napsal toto. Co se člověku vybaví pod pojmy falešní proroci a falešní učitelé? Mnozí lidé mají sklon si takto představovat východní mystiky a guru, představitelé nebiblických náboženství nebo výrazné vůdčí osobnosti různých sekt. Lidi, kteří jsou viditelně mimo rámec křesťanské církve. Apoštol Petr však celou kapitolu jednoho ze svých dopisů, a to je ta naše kapitola, věnoval falešným prorokům a učitelům, kteří působí uvnitř církve. A Andersen pokračuje a cituje první verš té naší kapitoly. V božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. Takže to je takový důležitý postřeh a to by nám při zabývání se touto kapitolou nemělo uniknout, že ti falešní učitelé nejsou někde mimo, ale uvnitř. Čteme tu o nich, že jejich oči jsou plné cizoložství a nepřestávají hřešit. Doslova tu čteme, oči majíce plné cizoložnice a nenasytné hříchu. Verš 14. Tak na každou ženu se dívají s chtivostí a jistě i z řad žen byla řada těch nepevných duší, které ti falešní učitelé sváděli na špatnou cestu. Podobně jako lovec láká a vábí svou kořist, tak ty lživí křesťané lákají pod svůj vliv křesťany, kteří nejsou ve víře. A s tou svojí kořistí si chtějí užít zakázaných rozkoší a také na ní chtějí finančně vydělat. To bývají takové dva prvky, které se často vyskytují u těch falešných učitelů. Nějaká sexuální nevázanost a potom to druhé, to, že se chtějí finančně obohatit, chtějí finančně využít ty, kteří podléhají jejich vlivu. A tak apoštol tady říká o nich, že oni mají to své srdce vycvičené v hrabivosti. Právě tak, jako někdo má vytrénované svaly, tak tito lidé jsou vnitřně vycvičeni v hrabivosti a lakotě. Oni prostě jsou vycvičení, oni vědí, jak z lidí dostat peníze. A apoštol tady o nich doslova říká, že jsou děti prokletí. Spočívá na nich zlořečení, nikoli požehnání. I když si třeba mohou namlouvat, že jsou požehnaní, protože jim to hodně vynáší, protože mají třeba hodně následovníků, třeba hodně lidí kupuje jejich knihy, mají hodně peněz a mohou si to pro sebe vykládat a i těm svým následovníkům to mohou vykládat jako důkaz požehnání. Přece jsou bohatí, tak Bůh jim žehná. Ale nespočívá na nich boží požehnání, nýbrž zlořečení, jsou odsouzení. A říká se tu o nich, že opustili přímou cestu. Čili je to něco podobného, co jsme si říkali už minule. Asi kdysi nějak po té přímé cestě šli, možná urazili nějaký kousek po té úzké cestě, jak o tom mluvil pán Ježíš. Zpočátku snad žili jako křesťané, ale záhy tu přímou cestu opustili a zbloudili. A apoštol tady používá takový starozákonní příklad, postavu věštce Baláma, také bývá nazýván Bileám, Balám, Bileám. O něm čteme ve 4. Mojžíšově 22 až 24. Zajímavý příběh, který stojí za přečtení. To byl pohanský věštec, jak asi víte, ke kterému poslal pohanský moábský král Balák a chtěl od něj, od toho Baláma, aby proklel Izrael. Balák tomu Balámovi nabídl štědrou odměnu a Balám se nechal vidinou té odměny zlákat a opravdu se vypravil na cestu, jel na oslici a na té cestě se tomu věštci postavil do cesty boží posel, kterého zprvu neviděl, ale viděla ho ta oslice a ta oslice, která ho vezla, se mu snažila pořád vyhýbat, jak, dokud to šlo, když to nešlo, tak prostě už si sedla a nejela dál. A když jí ten prorok začal bít, tak promluvila lidským hlasem. A na to tady právě apoštol naráží, že tomu věštci se dostalo napomenutí z úst té oslice. A Petr tady toho Baláma uvádí jako příklad nějakého duchovního profesionála, který jde za penězi, který prostě jde za osobním obohacením, ale je to životní zaměření, které je z božího hlediska bláznovstvím, jak tady čteme ve verši 16, doslova se tu mluví o šílenství. A možná se vám taky vytanul na mysli ten známý verš z 1. Timoteovi, kde apoštol Pavel varuje před láskou k penězům. Kořenem všeho zla je láska k penězům. A tady je takový zajímavý postřeh v tom druhém listu Petrově, že ta láska k penězům, to když prostě hlavní motivací našeho života bude, že půjdeme za finančním majetkovým obohacením, tak vlastně to je projev určitého šílenství. Je to projev určité pomatenosti, zmatení směru, projev bloudění. Takže to bývá často rysem falešných učitelů. A pak ještě apoštol mluví o neužitečnosti a škodlivosti falešných učitelů. Takže to by bylo za třetí, neužitečnost a škodlivost falešných učitelů. Verše 17 až 22. Apoštol tady ty lživé učitele přirovnává k pramenům bez vody a k mračnům hnaným bouří, nebo taky by se to dalo přeložit mlhám hnaným vichřicí, tak to čteme tady. A pramen bez vody, to je samozřejmě nesmysl. Že pramen bez vody není pramen. A mračna hnaná větrnou bouří mohou slibovat vláhu, ale nezaprší z nich. A Petr tady zřejmě chtěl obrazně vyjádřit právě tu neužitečnost těch lživých učitelů. Chtěl tím vyjádřit, že nemohou nijak duchovně prospět. Prostě oni nejsou těmi, z jejich šnitra by proudily ty proudy živé vody, jak o tom mluvil pán Ježíš. Čeká je odsouzení. A ty jejich řeči jsou sice honosné, jsou plné velkých slov, ale jsou vlastně o ničem. Ty řeči mají za účel jenom navnadit a nalákat tu kořist v uvozovkách, ty důvěřivé křesťany. A ti falešní učitelé k tomu vábení používají všemožné lidské touhy, jejichž uspokojení těm svým posluchačům slibují. A jak tady čteme, hlavně slibují lidem svobodu. To je jedno takové téma. Slibují svobodu. Někdy to může být i takový slib svobody od třeba od té církve, od té instituce, která je prostě zkostnatělá a zatížená všemožnými zvyky. Ale je zcela zřejmé, že podle nich ta svoboda znamená svobodu hřešit. Znamená to svobodu dělat si, co chci, ale pán Ježíš nás učí něco jiného. Pán Ježíš nás jasně učí, že ten, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A ta svoboda, kterou Ježíš přináší, je svoboda od hříchu. Není to svoboda hřešit, ale je to svoboda od hříchu, jak to čtem v Janovi 8:31 až 36. A k tomu ovoci Ducha Svatého, které se může rodit v našem životě, patří taky sebeovládání, jak to čtem v Galackým 5:22. A apoštol vysvětluje, že ti lživí učitelé nedávají těm svým následovníkům to, co slibují. Slibují tu svobodu, ale ve skutečnosti to, co dělají, slouží záhubě a ničení životů těch, kdo je následují. A jenomže to od nich ti lidé neuslyší. To bludné učení bude vždycky dobře zabaleno do křesťanských biblických pojmů. A ti, kdo to učení přinášejí, ho budou předkládat jako cestu duchovního pokroku. Budou to předkládat jako cestu dalšího duchovního růstu. A my bychom tohleto neměli vzít tak, že tedy kdykoliv nám někdo přináší nějaké učení a mluví o duchovním pokroku a růstu, nebo neměli bychom to brát tak, že to vždycky musí být špatně. Když někdo třeba přináší nějaké učení, které jsme ještě neslyšeli, možná někdy jenom zdůrazňuje nějaké téma, které bylo v Bibli opomíjeno. A může přitom ukazovat na to, jaký pokrok a duchovní růst by nám to opomíjené téma mohlo přinést. Tak nemělo by to v nás vyvolat to, že bychom se bránili novým pohledům na Bibli, které opravdu jsou těmi božími pohledy. Ale mělo by nás to vést k opatrnosti. Mělo by nás to vést ke střízlivosti. Ti, kdo zavádějí nějaké falešné nauky, které nejsou v souladu s Biblí, tak obvykle to předkládají jako cestu duchovního pokroku a růstu. A pro nás to jenom znamená, že nemáme hned věřit všemu a hned všechno přijímat. Ještě tu apoštol mluví o tom, na koho se ti lživí učitelé zaměřují. Řečeno ve zkratce na začínající křesťany. Zaměřují se na začínající křesťany, na ty nepevné duše, právě o kterých jsme četli ve verši 14. Jejich oběťmi jsou lidé, kteří teprve vycházejí ven ze života v klamu, ve kterém žili jako nevěřící. A apoštol tady píše velice vážná slova, která se týkají stavu těch, kdo pod vlivem falešných učitelů sešli ze správné cesty, kdo tedy, jak říká, kdo se odvrátili od svatého přikázání. Pokud někdo unikne po skvrnám světa, a to se může stát jenom poznáním Pána Ježíše Krista, a znovu se do těch poskvrn zaplete, znovu je podmaněn, tak pak je to s ním podle apoštola moc zlé. Apoštol dokonce říká, že konce takového člověka jsou horší než začátky. Připomíná to, co Pán Ježíš říkal o návratu nečistého ducha, jak to čteme v Matoušovi 12:43 až 45. To jsou ta slova o tom, jak Pán Ježíš říká, že když zlý duch vyjde z člověka, tak bloudí po pustých místech a pak se vrátí a nalezne toho člověka, ten svůj dům, prázdný, uklizený a vezme dalších 7 duchů, a který jsou horší než on, a pak konce toho člověka jsou horší než začátky. Ten problém asi je v tom, že ten dům sice byl uklizený, ale prázdný. Nebyl tam duch svatý. A proto zřejmě tedy ty konce byly horší než začátky, v tom, co, o čem mluvil Pán Ježíš. A tady jako by bylo něco podobného. Dokonce tu apoštol říká, že pro takové odpadlé křesťany by prý bylo lepší, kdyby vůbec nepoznali cestu pravdy, než aby se od ní po jejím poznání odvrátili. A situaci těchto nešťastníků ilustruje Petr 2 příslovími. Je tady to přísloví o tom psu, který se vrátil k vlastnímu vývratku. To je vlastně citát z přísloví 26.11, kde se o tom mluví. A pak je tu přísloví o umyté svini, která se zase válí v bahništi. To je nějaké mimobiblické přísloví, ale obě ta přísloví mají vyjádřit to, co se obrazně to, co se pod vlivem těch lživých učitelů může věřícímu člověku stát, jakkoliv je to pro nás bolestné, nepříjemné a temné, může na tom být hůř, než na tom byl předtím, než se dal na víru. Takže celá tahle ta kapitola vyznívá jako jedno velké varování. Jakoby ta myšlenka, kdybych tu myšlenku měl tak nějak jako stručně vyjádřit, tak bych řekl, máme něco cenného, něco velmi cenného, máme poklad víru v Ježíše Krista a je třeba, aby nás o ten poklad nikdo nepřipravil. Je třeba dávat si na to pozor. A těmi lidmi, kteří by nás o to mohli připravit, pokud bychom jim to dovolili, tak by mohli být právě tito lživí učitelé, kteří nás svádějí, na tu špatnou cestu.